Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove promenljive aprilske subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji imamo naravno redovnu rubriku Kutije za pamćenje, tamo negde pri kraju emisije, očekujte je oko 15 minuta do 10 sati i danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom, i to pesnikom revolucije, Tanasijem Mladenovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa pre tačno 45 godina, 1976. A veći deo današnje emisije posvetit ćemo jednom radiofonskom fenomenu. Kao što znate, poštovani slušalci, pre 80 godina u aprilskom bombardovanju Beograda, 1941. pogođena je i zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojoj je svoje prostorije i svoja studija imao i predratni Radio Beograd. Dve nedelje, pošto je usled bombi ova stanica zaćutala, nastupio je po mnogima verovatno najintrigantniji period celokupne istorije radiofonije u Srbiji, obojen ne samo jednom stanicom, već i brojnim drugim nelegalnim, eksteritorijalnim i tako dalje. Međutim, svakako formirana je okupaciona stanica Vojnički Radio Beograd ili Zender Belgrad, koja je trajala od 1941. do 1944. Ona je svoj program emitovala na 437,3 metra.
Devet dana praktično posle dolaska oni su započeli rad radio stanice. Naravno, Beograd je bio centar vojne komande Jugoistok.
To je bio moćan radio centar za jugoistočnu Evropu. To je bila radio stanica koja je imala svoj studio u današnjoj zgradi Ministarstva spoljnih poslova.
Wehrmacht Sendergruppe Südost, Sender Belgrad, wir grüßen unsere Hörer.
U prvih nekoliko desetak mesec dana program je emitovan samo sat i po do dva, a kasnije je došla programska produkcija na čak 17 časova dnevno.
Soldat Zender Belgrad se zvala, mi smo zvali Radio Belgrad, ja. I tu je počela da se emituje nemačka i muzika i vesti i tako dalje.
Ja sam se uvijek čudila zašto se o Zender Belgradu razmišlja kao o jednom srpskom fenomenu. To je pre svega bio nemački radio.
To je bio Zender Belgrad. E sad, tu je bilo malih rupa u kome se moglo nešto videti, načuti i tako dalje.
E da, čuli ste vrlo zanimljive glasove. Oni pripadaju doktoru Mirjani Nikolić, redovnoj profesorki Fakulteta dramskih umetnosti i autorki knjige Zender Belgrad, okupacijski radio Beograd, radiofonija u Srbiji tokom Drugog svetskog rata, doktoru Maji Vasiljević, sociološkinji i muzikološkinji, koja se kao istraživač na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu bavila biopolitičkim kontekstom stanice Zender Belgrad, kao i doktoru Bori Majdancu, istoričaru i arhivisti, autoru knjige Pozor u okupiranoj Srbiji od 1941. do 1944. O radu i programu Zendera da bome svedočiće i ljudi koji su neposredni svedoci ili koji su čak učestvovali u kreiranju programa ove stanice, recimo Vojislav Bubiša Simić i Svetolik Jakovljević, kao i radiokritičar dr. Raškova Jovanović. E, sada ćemo čuti doktora Mirjanu Nikolić, koja govori upravo o tom početku dolaska u Beograd, dakle radio i formiranju radio stanice Zender Belgrad.
Veoma je fascinantno koliko su nemačke okupacione snage imale dobar plan i dobru strategiju obnavljanja svih segmenata normalnog života u zemljama koje su okupirale. Postoje informacije po kojima su nemačke snage dolazile iz pravca severa, pošto je Pančevački most bio srušen, oni su morali da postave pontonski most kako bi ušli adekvatno u Beograd, i tu je bila jedna munjevita akcija u kojoj su oni vrlo brzo skinuli i zastave sa određenih mesta i naravno suočili su se s jednim bitnim zadatkom koji je bio poveren toj nekoj ratnoj grupi za radio kojom je rukovodio Karl Heinz Reintgen, jedan nemački potporučnik, i on je perfektno organizovao rad, suočivši se sa problemom oštećenja koji su postojali u emisionom studiju Radio Beograda u zgradi Srpske akademije nauka. Potpuno je logično bilo da se on opredeli da taj neki centar iz koga će emitovati ratni Radio Beograd ili Zender Belgrad pozicionira u prostoru nekadašnje kratkotalasne radio stanice centralnog presbirova, pogotovo što je to bio i peti sprat i zaštićen objekat i tako dalje, sve je moglo elegantnije da se kontroliše i elegantnije da se upravlja. Tako da, eto, oni dolaze u Beograd 19. aprila, a već 20. aprila pokreću program u čast Hitlerovog rođendana, što je onako bio svojevrsni kuriozitet, ali su pokazali da je to bilo moguće. Interesantno je da je rukovodstvo srpsko imalo, Radio Beograda, imalo ideju da minira predajnik u Makišu, znajući da će nemačke snage verovatno doći u Beograd, međutim, kao da nas je bombardovanje iznenadilo i to nije učinjeno. Interesantno je da napravim sad jedan mali most sa 44. godinom, kada su se iz Beograda Nemci povlačili, oni su vrlo uredno minirali predajnik u Makišu i on nije pao u ruke partizanima, tako da su partizani po oslobođenju Beograda imali veliki problem da pokrenu delatnost Radio Beograda, ali im je nedostajao predajnik.
Objašnjenje za tu činjenicu postoji više na nivou anegdote nego u ozbiljnim izvorima, dakle da su Volksdeutscheri bili zapravo tehnički urednici i tehnički direktori tada u Radio Beogradu i da su na taj način sačuvali i obezbedili predajnik Makiš od miniranja u oči tog preuzimanja. Ono što me zanima je ko je bio prvi direktor tog Zender Belgrada. Vi ste pomenuli da je Karl Heinz Reintgen zapravo rukovodio operativno tim prvim.
Pa tu opet imamo kao light motiv jednog Nemca, Volksdeutschera, Roberta Wegea. On je zvanično bio direktor Radio Beograda, Zender Belgrada. Međutim, ime Roberta Wegea se spominje i u predratnom periodu. On je bio jedan veliki zanesenjak i za srpsku nacionalnu istoriju i kulturu, iako je bio Nemac. Čak je ušao u anale po tome što je prevodio na nemački jezik knjige o dinastiji Nemanjića. Želeo je dinastiju Nemanjića da približi Nemcima. On se sad pojavljuje i u ovom periodu kao, kako bih rekla, neko ko je pružio logistiku Nemcima i ko je bio tu na nekoj vrsti usluge. Čak se njegovo ime spominje kao jednog od predavača. On je održao 42. 3. godine jedno predavanje o istoriji radiofonije u Srbiji i posebno o istoriji društva Radio AD sa kojim je bio vezan. Interesantno je da, ako govorimo i o tom predratnom periodu, koliko je taj nemački uticaj bio jak, Robert Wege, koji je imao značajnu funkciju u predratnom radio u Beogradu, na primjer, izdejstvovao se da se prvih godina funkcionisanja Radio Beograda službene knjige vode na nemačkom jeziku. Tako da 29. službene knjige na nemačkom i 41. godine ponovo ista situacija. Dakle, on je bio rukovodilac stanice i u početku je bila samo nemačka redakcija. Potom imamo situaciju da, kako se situacija stabilizuje, da se formira i srpska redakcija sa većim brojem zaposlenih i ljudi koji su kreirali određene programe.
Vojnički radio Beograd je bio najznačajnije propagandno sredstvo okupacionih vlasti i bio je u njihovoj direktnoj nadležnosti. Program je služio pre svega pritisku na javnost Srbije, a na drugoj strani informisanju i zabavi, naravno, nemačkih vojnika u Africi. Sada slušamo doktora Raška Jovanovića, dugogodišnjeg radiokritičara, koji se seća i svojih slušalačkih iskustava, dakle, Zender Belgrada.
Tada je Radio Beograd bio Zender Belgrad, to je bio moćan radio centar za jugoistočnu Evropu. To je bila radio stanica koja je imala svoj studio u današnjoj zgradi Ministarstva spoljnih poslova, samo u onom delu prema Birčaninovoj ulici. Tu je i kreirana iz tog studija je emitovana čuvena Lili Marlen, koja je dala obe režije čitavom radio programu okupacijskog radija, pa i šire, ako mogu tako da kažem, jer se Radio Beograd, to je žalosno, ali istinito, tada čuo i na istoku, prema na istočnom frontu, a čuo se i na frontu afričkom, to jest na Bliskom istoku, ovamo, gde su Nemci ratovali sa Montgomeryjevim trupama. Međutim, okupacijski radio je bio sveden samo na 2 časa srpskih emisija, negde popodne od 16 do 18 ili od 17 do 19 časova, i tada su bile kratke emisije narodne muzike, zatim humora i uglavnom informativnog karaktera emisije.
Neverovatno, kada su nemačke trupe umarširale u Beograd i kada su uspostavile vojnu upravu, koliko brzo je zapravo došlo do formiranja radiostanice Zender Belgrad, o tome govori istoričar, arhivista Boro Majdanac.
Od 12. aprila, kad su ušli u Beograd, Nemci su 21. aprila, znači na Hitlerov rođendan, to je 9 dana praktično posle dolaska, oni su započeli rad radio stanice. Naravno, Beograd je bio centar vojne komande jugoistok, određen je, i tu je bila naravno i propaganda. E sad, za Hitlera je propaganda bila najvažnija, Josef Goebbels je tu bio glavni, i sve se činilo da što pre krene se sa radiostanicom i radioprogramom. Tako da već 21. aprila vi imate program, imate odmah program koji se emituje. Taj, naravno, taj radio menja ime. Kad se kaže Zender Beograd, onda svi znaju da je to taj Beograd, i tako ga neki zovu, uopšte i ne zovu. Ali u običnoj terminologiji mi kažemo Radio Beograd pod okupacijom, zna se da je to neko je zvao vojna, prevodio, vojna stanica. I oni su krenuli, sad evo vidite u programu, tako je bar zabeleženo, su bili samo, prvo su bile vesti cenzurisane, oni su birali šta će da na srpskom, onda su bile vesti sa frontova, to je bilo obavezno, posle su puštali muziku negde od 13 časova, a program je trajao, znači, od 10 ujutru do 22 časa kad se završavao. To je bilo u početku. Međutim, vrlo kratko posle toga, već u maju, oni ubacuju jutarnji program, znači da narod, ljudi kad ustanu da imaju šta da slušaju, mislim na Beograđane i ostali, svi koji su mogli da čuju tu radiostanicu, i uveli su i druge sadržaje, tako da je to, onda počelo da funkcioniše kako su oni žele.
A kako su želeli? O tome govori sociološkinja, muzikološkinja, koja se kao istraživač na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu dugo bavila biopolitičkim kontekstom stanice Zender Belgrad, dr. Maja Vasiljević.
Ja sam se uvijek čudila zašto se o Zender Belgradu razmišlja kao o jednom srpskom fenomenu. To je pre svega bio nemački radio. Mm-hmm. Oni su imali zaista ogroman interes od tog radija. Nemci koji su se našli u Beogradu, njima je taj radio bio, dakle, zaista veza sa domovinom. To su mladi ljudi došli u potpuno nepoznatu sredinu, pa čak i da su Volksdeutscheri koji su, ne znam, došli iz Banata i slično. Dakle, oni su u Beogradu morali da ukače tu vezu sa Nemačkom, i to je Zender Belgrad činio, pored pozorišta Kraftdurh Freude, koji takođe delovalo u Beogradu. Međutim, ono što je interesantno, u tim arhivama saznajemo koliko je Zender Belgrad bio značajan za istoriju nemačke popularne muzike. Mm-hmm. Gotovo svi danas, dakle, autori, meni je to bilo veliko otkriće, autori koji se bave istorijom nemačkog šlagera, kao, dakle, vrhunskog dostignuća tih 20. 30. i 40. godina, dakle, ne mogu da ne pomenu koliki je značaj odigrao vojnički radio Beograd. U tom smislu, dešavale su se potpuno nepredviđene stvari, čak i za radijsku kulturnu komoru Rajha. Dakle, dešavale su se stvari da se u periodu kada još uvek nije obogaćena tonska arhiva, dakle, Zendelberg, Belgrada, koja je tokom rata zaista primila preko 15.000 gramofonskih ploča, da se slučajno iz arhive izvuče jedna Lale Andersen i Lili Marlen, koja je uskoro postala nešto što će biti najveći muzički fenomen Drugog svetskog rata. rata. I što je interesantno, svi zapostavljamo da je taj Norbert Schulze autor ne samo pesme Lili Marlen, šlagera, nego brojnih drugih popularnih, bio gost na Radio Beogradu, gostovao u emisiji, dakle posvetila mu se pažnja, direktan kontakt sa tim autorima se odvijao na Vojničkom Radio Beogradu. Ja sam naišla na brojne umetnike koji u svojim biografijama ističu da bez emitovanja njihovih šlagera na Vojničkom Radio Beogradu, njihova sudbina kao kompozitora šlagera uopšte ne bi bila ista.
Zanimljivo je kako je bila regulisana i pretplata. Ona je svakako postojala još u doba predratnog Radio Beograda, nastavila se određenim uredbama i tokom Drugog svetskog rata, međutim to nije bio jedini način za finansiranje radiostanice Soldaten Zender Belgrad, kaže Mirjana Nikolić.
Osim pretplate, Zender Belgrad se finansirao iz sredstava od reklama, dakle isto vrlo neverovatno da u to vreme imate ljude koji su oglašavali svoje proizvode i usluge na programima Radio Beograda, zatim tu je bio nemački vojni budžet i četvrti način finansiranja koji je bio ekstremno interesantan, to su bili prilozi nemačkih vojnika koji su stizali u kovertama na adresu Radio Beograda i koji ni malo nisu bili zanemarljivi, s obzirom da je neke 43. godine skupljeno 2,5 miliona nemačkih Reichsmaraka koje su iz Beograda poslate Adolfu Hitleru kao rođendanski poklon, a to su bila u stvari sredstva koje su bila kao neka vrsta ekstra prihoda Radio Beograda od tih ono što mi volimo da kažemo želje, pozdravi, čestitke i tako dalje, jer to je bukvalno bila varijanta jukeboxa da vojnici sa fronta
požele
neku pesmu, a budu toliko svesni da ubace u koverat novčić i pošalju kako bi platili ostvarenje svoje želje.
Nastavljamo emisiju o fenomenu Zender Belgrada i u samoj Nemačkoj se još u osvit Drugog svetskog rata promenio dosta odnos prema radiju, prema samom mediju. Goebbels je doneo dekret o radiju, jasno je propagirao sve ono što će biti radio za vreme okupacije, zabranjeno je učešće Jevreja, Masona, Roma u radu radija, a brojni visoki umetnici su kritikovali rad radija, recimo dirigenti su pisali kako je umetnički život uništen zahvaljujući radiju. Ovaj segment je istraživala sociološkinja i muzikološkinja, naša ranija koleginica dr. Maja Vasiljević.
I rat medijem radija. Ono što je Nemce same jako intrigiralo i što im je predstavljalo značajan problem, to je borba sa konkurentskim, pre svega britanskim stanicama. To je za njih bio veliki problem. Mi to saznajemo u Goebbelsovim dnevnicima od početka 1941. godine. On se stalno premišlja onako filozofski kako se izboriti sa tim britanskim stanicama i na kraju čak zaključuje pa možda je bolje slušalcima dati što više više lake muzike, a ne dozvoliti inostranu propagandu, što znači da je sama, dakle, i šema morala biti prilagođena, mm-hmm. mnogo su razmišljali o slušalcima i da bi na kraju 43. na neki način kao da je splasnula više borba Jozefa Goebbelsa i radijske komore Rajha, locirane u Berlinu, dakle, sa medijem radija koji je, dakle, širio se u nekom polju koje nisu mogli ni da predvide, i u dnevniku se nailazi na gotovo onako pad interesovanja Goebbelsa, koji ističe da radio, nažalost, ima nekih pet vrsta slušalaca i da on ne može da zadovolji svačije potrebe, ali da će Nemci biti jako zadovoljni ukoliko radio i u periodu, dakle, Drugog svjetskog rata i u budućnosti ostane verni pratilac svakodnevnog života, i to je nešto što je nama značajno. Njima je jako bilo važno da se održi slušanost i ta dinamika odnosa sa masovnim brojem slušalaca.
Varni značaj jednogratnog događaja možete proceniti jedino prema njegovim rezultatima, o kojima u ovom slučaju još ne može biti govora. Za sada je jasno samo to da je osvajački Rooseveltov pohod na afrički kontinent, koji je otpočeo pre izvesnog vremena napadom na nezavisnu Liberiju i iskrcavanjem američkih trupa u Francuskoj Južnoj Africi, sada preti bogatim francuskim posjedima na Atlantiku i na južnoj obali Sredozemnog mora. Kakve posljedice će imati taj pohod na razvoj događaja u Europi, gdje se rešava sudbina tog rata, zavisi ne samo od Roosevelta i Churchilla, već i od oprobane ratne veštine.
E da, to je bio jedan od originalnih, retkih originalnih snimaka vesti Zender Belgrada na srpskom jeziku 1942. godine. Koji je bio to izvor informisanja pre svega ove radiostanice, i da li su neki od spikera, recimo, ili novinara u to vreme ostvarili kontinuitet rada u predratnom Radio Beogradu i kasnije u Zender Belgradu, govori dr. Mirjana Nikolić.
Interesantno je da je i tokom ovog perioda glavni izvor informacija nemačka novinska agencija DNB, koja je bila glavni stožer za sve te informacije, i potpuno je jasno da onda kada dobijate informacije iz jednog centra, onda imate potpuno ideološki obojene i nije potrebno mnogo vi da oblikujete te sadržaje. Međutim, interesantno je da je osim vesti koje su bile na nemačkom jeziku, su postojali vesti na srpskom jeziku, što je potpuno bilo prilagođeno potrebama građana Srbije tog vremena. I tu su bile različite informativne emisije, između ostalog, na primjer, bila je posebna emisija koja je bila izveštaj iz kabineta Milana Nedića, koja je u stvari trebala da bude neki praktično druga strana priče, da ne bude samo nemački izvor informacija najdominantniji, nego da i naši ljudi daju neki doprinos informisanju. E sada, to je što se tiče informativnog programa, koji je, kažem, bio tako standardan i kvalitetan.
A da li znamo ko su bili novinari i redakcije na srpskom jeziku? Da li postoje ti zapisi? Šta se dogodilo sa njima posle toga?
Pa, na primjer, jedan od vrlo poznatih spikera tog perioda bio je Miroslav Mitrović. Uh-huh. Miroslav Mitrović je bio pre rata spiker kratkotalasne radio stanice i posle rata spiker Radio Beograda. Postoji jedna priča da je on praktično ostao da radi u Zender Belgradu kao neka vrsta partizanskog špijuna. Dakle, on je imao tu neku dvostruku ulogu, da istovremeno radi u ovoj redakciji i da potom i izveštava. Kada je njegova pozicija postala veoma ugrožena i kada je mogao da bude otkriven, on je povukao se sa partizanima i više nije radio, ali ima jako bizarnih priča. Na primjer, postoji priča o Aleksandru Pavloviću, predratnom spikeru Radio Beograda, koji je imao briljantan glas, ali i trebalo je da sarađuje u programu Zender Belgrada. Međutim, on je pristupio samo povređivanju, zasekao je svoje glasne žice kako ne bi mogao da čita, kako bi imao hrapav glas, i onda je bio neinteresantan nemačkim okupacionim snagama, ali to je bio njegov način da se spase u stvari tog nedoličnog položaja spikera na nemačkom, odnosno nemačko-srpskom radiju, a da opet ne završi u logoru, što je bila konsekvenca za nepoštovanje takvih nekih ponuda nemačkih okupacionih snaga.
A sada nešto potpuno drugačije. Jazz publicista i dugogodišnji urednik PGP-a, Sveta Jakovljević, inače vršnjak onog pravog Radio Beograda ili radio stanice Beograd Rakovica iz 24. godine, vrlo dobro se seća Zender Belgrada.
Ja prvi put stupam u studio Radio Beograda, koji se onda nalazio na četvrtom spratu zgrade Ministarstva poslova sadašnjeg. Ulazimo, ansambl Havajski braće Đorđević, da učestvujemo u jednom programu. Znači, dva meseca možda pred oslobođenje. To je bio Zender Belgrad. E sad, tu je bilo malih rupa u kome se moglo nešto videti, načuti i tako dalje. Tom prilikom Vojin Popović pevao je najpopularniju pesmu iz vremena okupacije, Ne brini majčice Mila. Voja Milanović, sportista i pevač, izbeglica iz Bosne. Bubiša Simić, koji je u ono vreme također učestvovao u nekim programima, i ja koji sam se zadesio, i mi smo se svi zajedno potrudili da odsviramo onako kako se nekad sviralo. Mislim da taj snimak vredi da se čuje.
Ne brini, majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini, majčice mila, ja ću ti skoro doć. Ja sanjam sada o sreći, osjećam zagrljaj tvoj i nežne umilne reči, doći ćeš sine moj. A kada opet s tobom budem ja, tad će sunce lepše da nam sja, bit ćemo srećni mi, majčice ja i ti. Ne brini, majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini, majčice mila, skoro doć.
Sati 28 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisija o stanici Zender Belgrad. Naslušanost radija među srpskim stanovništvom, iako je imao zapravo mali uticaj na uređivačku politiku stanice, pokušao je zanimljivo da utiče i Milan Nedić, koji je doneo uredbu o obaveznom prenošenju i slušanju radio emisija po javnim lokalima, i tim aktom je propisano da se moraju prenositi i slušati sve srpske obaveštajne emisije radio stanice Beograd, a za vreme prenošenja vesti, izjava, govora ili poslanica, u kafanama je morala da vlada potpuna tišina, gosti nisu smeli recimo da budu posluživani, kazne za nepoštovanje mogle su biti novčane, zatvorske, oduzimanje prava na rad i recimo čak i to i upućivanje na prinudni rad. A kakav je bio obim programa i kako je rastao?
Prvih nekoliko desetak mjesec dana program je emitovan samo sat i po do dva, a kasnije je došla programska produkcija na čak 17 časova dnevno, što mislim da je vrlo impozantno za te uslove. Neke 42. godine čini mi se da je uveden i jutarnji program, tako da smo imali jedno celodnevno kontinuirano emitovanje programa koje je između ostalo pružalo, ja sam to i u knjizi istakla, tu neku ideju eskapizma, odnosno mogućnosti da vi imate pribežište u radio programu kao nekoj zameni za neki normalni život i da ti laki tonovi i da muzika koja je dolazila sa programa Radio Beograda pomalo amortizuje sve one probleme koje, sa kojima ste se sretali kao građanin.
Da, muzika je bila zapravo glavni integrativni faktor povezivanja publike, kaže dr. Mirjana Nikolić.
Jako se insistiralo da se Beograd stavi na tu mapu nemačkih okupiranih zemalja i da se za građane i slušaoce radio programa obezbede najkvalitetniji programski sadržaj. Kada je reč o muzici, muzika je uglavnom emitovana ili imala svoje prisustvo na programu na dva načina, ili su bila živa izvođenja u studiju Beogradske radiostanice, ili su pak bili prenosi iz tih eksternih prostora, to su bili restorani, hoteli, kafane, ali ne samo zaboraviti da je u to vrijeme bio policijski čas koji je subotom i nedjeljom počinjao u 19 časova, a radnim danom u 20 časova, tako da ni ti prenosi nije bilo događanje u restoranima, nego su to uglavnom bili neki matineji, prepodne, popodne. Jedna od najpopularnijih emisija je bila Šareno popodne, to je bila neka vrsta kolažnog programa koji se izvodio u dvorani Kolarčevog narodnog univerziteta i direktno prenosio na program Radio Beograda i svi eminentni umetnici tog vremena su učestvovali u programu, bilo kao glumci, kao pevači, na primjer Žanka Stokić koja je posle Drugog svjetskog rata imala veliki teret tog učešća u različitim programima i u pozorištu i koncertima, pa je pre par godina rehabilitovana, ona je bila, na primjer, a malo se zna, na primjer, da je i glumica Olivera Marković učestvovala u tim programima, ali verovatno sa manjim intenzitetom nego Žanka Stokić, koja je onako malo bola oči, pa je zbog toga bilo i problema. Muzika je uglavnom bila umetnička muzika, dakle, vodilo se računa da to budu najkvalitetnija dela umetničke muzike i najkvalitetniji izvođači, zatim je tu bila laka, zabavna muzika, to bi bila laka šlagerska muzika, nešto što je i neki evergreen, i neka muzika za igru i tako i slično, i naravno nezaobilazna narodna muzika koja je uvek privlačila određenu pažnju publike, to je taj bio konekcija sa domaćom publikom i sa onim što je narod jako voleo.
Vršnjak Beogradskog radija, muzičar, kompozitor, aranžer, dugogodišnji dirigent džez orkestra Radio Televizije Beograd, Vojislav Bubiša Simić, zaista nikada nije krio da je jedno vreme imao aktivnu ulogu u proizvodnji programa u samoj stanici Zender Belgrad.
Soldat Zender Belgrad se zvala, mi smo zvali Radio Beograd.
Da.
I tu je počela da se emituje nemačka i muzika i vesti i tako dalje. Nemci su brzo uspostavili red posle pobrde i želi su da što više Beograd živi nekim običnim životom. Znači, trudi su se svim snagama da ponovno radi opera, pozorišta, muzika i tako dalje. I oni su imali dobre muzičare koji su došli, ali ozbiljnu muziku govorim sad, jel? A iz opšte toga doveli su prvi neki orkestar kasnije, već kraj 41. koji se zvao Hans Georg Schiss, koje je svirao tu tako Unterhaltungs, oni su to zvali, dakle, džez je,
tanc muziku.
Džez je kao ime bila, dosi ili tanc muzike, ili Unterhaltungs muzike, ili, naprijed, 30 minuten in ritmus i tako dalje.
A, 30 minuta u ritmu.
Tako su se, džez kao naslov je izbačen uopšte, i engleski vokal, razumno se.
Da, ali bilo je srpskog vokala.
Ne, ali je zato bilo jedan kao serbiš abtajnog u toj stanici, od prilike od 42. gdje su se emisije izvodile na srpskom, su se, mislim, ih razvali i bilo je puno od jedan put nekako posle ti prigodne okupacije, ja to ne mogu objasniti, kada to reki revolt ili ne znam, jedan put su postali ogroman broj, onda se rodio najviši broj srpskih kompozitora šlagera, koji su pevali isključivo na srpskom. Dakle, niko nije pevao na nemačkom, niti su Nemci pevali te naše šlagere. Onda su bili oni poznati trio, sestre Perić, pa sestre Živković, pa su taj tri opasa, da bio Vojin Popović i Vojin Milanović, da su bili najbolji pevači.
Olivera Marković.
Olivera Marković pevala da je malo drugi žanr, jel? Onda su bili ovaj, u to vreme kompozitori poznati Šagira, Darko Kraljić je počeo, pa i Bora Simić koji je bio kasnije dirigent hora, Beli Irić, Miodrag Irić, koji je pravio Osna slovo na slovo, još mnogo drugo mladih kompozitora su pravili.
Bojkan Đonović je isto nešto.
Bojkan Đonović je malo kasnije, to su bili uglavnom mi. Onda smo i mi pravili, ja sam onda dan tri put svirao radi ovih propusnice koje smo dobijeli, koji su vas ipak štitili od toga. Ja sam maturirao 42. i bio sam, a universiteti nisu radili. Tako se ja bio jedan čovjek bez profesije, u stvari, razumete. Onda sam tu, poslije počeo svire malite u bez imena, u onim sastavima koji su samo se zvali tako, opšte 30 minuta muzike za igru, veselo popodne ili nešto tako, gde se bez najava, nekad u prošloj zvali smo i neku američku kompoziciju, jer se jedno stvarno svijeli jedno za drugo, da. Tako.
A 43. godine je došao Friedrich Mayer, to je bio vrlo dobar muzičar.
Evo da taj orkestar koji je bio svirao, u to vreme je svirao, da ukažem, ne uglavnom, samo nemačku muziku. I vrlo su dobro svirali, ali to je bilo taka neka zabavna muzika, čisto nemačkog tipa. Taj vođa je bio harmonikaš, taj Hans Gerschitz. A onda je 40. došao taj Friedrich Mayer, to je bio jedan vrlo sjajan muzičar, kažu da je došao po kasni, jer je bio u uniformi, obično, nije imao nikakve znake, kao redov je bio, jel? Bio je inače pre rata i operetski, i džez, i filmski muzičar. I svirao je odlično klavir. I on je oformio jedan pravi džez orkestr, kao što je danas, znaš, sa pet saksofona, sa četiri trube, ritam sekcijom, sa najboljim beogradskim muzičarem. Ima je samo svoja dva, nekoga Kellera, koji je svirao tenor saksofon i violinu, i ovoga bubljara svog nekog, Avenariju se zvao. A ostalo su bili sve naši dragi Petković, Bora Sjević, Beli je svirao, saksofonska linija naša, trubači sve naše, uglavnom, dakle, sve su svirali Beograđe, i onda je on zavio, tu se svirao stvarno pravi, on je i orkestirao sjajno. I tu je svirali smo isto, razume se, ja nisam tu svirao tom orkestru, tu su bili bolji možete od mene, ja sam tek bio amater odna. Svirali su odličnu nemačku jazz muziku, modernu orkestiranu kao američku, bo nekad bi neku američku prošli tamo, ali samo kao orkestarsku. Era.
Ali ime jazz nije bilo pominjeno?
Ne, jazz nije pominjeno, sve je to bilo zabrana muzika. Isto ima jedna vrlo netačna stvar, da ta Lale Andersen koja je pevala ovu čovjeku, Lili Marlen, nije nikad bila u Beogradu. Tu pesmu, to je Herbert Schulze, se zove kompozitor, ona je tu pesmu koja je pisao to već 37. godine za neki, ne znam, neki komad. Ona je tu pesmu snimila i Radio Beograd je, taj Zender Berger sam pustio to onako, kao tako reći, slobodno je odjedan put, ona postala fantastično popularna za vrlo kratko vreme.
A Vojnički radio Beograd svoju poslednju emisiju emitovao je neposredno pre ulaska Crvene armije u Beograd iz Austrije, a kako se u etru javio oslobođeni radio Beograd, o tome nekom narednom prilikom.
Got a home down south on the river road. It's a funky dream, it's a funky scene, all the love will love. Got a junkyard dog, got a cow and a hog. It's a country style, it ain't too wild.
traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Kutija za pamćenje.
I došlo je vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom Tanasijem Mladenovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1976. godine, pre 45 godina, a inače Tanasije Mladenović rođen je u 15. aprila 1913. živeo je do 2003. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Tanasijem Mladenovićem, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Pesnik Tanasije Mladenović bio je u drugoj polovini prošloga veka ime koje je davalo svojim ukupnim radom, a i poezijom, obeležje književnog života. On je bio vrlo uticajan čovek, posao ga pamtim iz vremena književnih novina koje je uređivao, i bilo mi je vrlo drago kad smo se upoznali, a upoznali smo se u Smederevu na nekim pesničkim večerima gde on govorio stihove. Bilo mi je drago zbog toga što je on imao neku vrstu drugačijeg, otvorenog pogleda na poeziju i na život. On je inače pre rata bio angažman u socijalnoj književnosti, bio u ratu, spadao je one pisce koji su godine borbi za slobodu zemlje proveli ne samo kao borac, nego boreći je kao pesnik. Njegove su pesme bile poznate, čitane. Posle rata je ušao u književni život, imao je važne funkcije, ali nikad nije, čini mi se, bio među onima koji je isticao tu svoju političku snagu, za razgovor književnog pesnika. I kad sam mu negde 76. godine predložio da razgovaramo, odmah se složio, razgovor smo snimili u Radio Beogradu, sećam se dobro da je imao osjećanje kao da govori nekome ko je preko puta njega, govori uverljivo. I bilo bi dobro da čujemo, ako je to moguće, razume se, taj iskaz u početku o tome kako je ušao u književnost, kako je bilo međuratno vreme. Zanimljivo je, on spominje u tom razgovoru, sećam se dobro, neke časopise koje su inače obeležile i socijalnu i drugu književnost međuratnu. Ima i partizanskih pesama, pa ako možemo da neki odlomak čujemo. I bilo bi vrlo važno videti kako on vidi pesnika, kako on vidi u stvari budućnost knjige. On je spadao među one pisce koji je verovao da knjiga može da promeni život. Da čujemo Tanasija Mladenovića.
Šta obeležava vaš dosadašnji životni i književni put? Kojim ste idejama posvetili čitav svoj dosadašnji rad?
Teško je čoveku da govori o samome sebi. Još je teže da daje makakve ocene o sebi i svom radu. To je posao drugih. Ja bih mogao ukratko da kažem da čitav život između dva rata, kulturni i politički, jeste ono što obeležava ne samo moj, nego život čitave moje generacije. Detinjstvo sam proveo u selu, u rodnom mestu. Mladost sam proveo, bolje rečeno, jedan deo mladosti u Smederevu, jer sam tamo završio gimnaziju. Studentski život sam proveo u Beogradu na pravnom fakultetu, a i vi znate šta je pravni fakultet otprilike znači u vreme šestvanarske diktature. Sva tadašnja borba studentske omladine ili narodne omladine, kako smo mi tada našu omladinu nazivali, obeležila je snažno i upečatljivo čita moj životni put i, ako hoćete, i moj rad. A od književnih pravaca, naročito onaj pravac koji je nastao, može se reći, intenzivnije nastao, odmah posle 30. godina našeg veka, pravac koji se nazvao i koji se i danas tako zove socijalna literatura. Može se reći da je to bio u stvari pokret. I to pre svega kulturno-politički pokret. Zatim, ne samo studentski pokret, ne samo omladinski pokret, nego i radnički pokret. Ja sam se ja vrlo rano povezao sa radnicima, direktno, neposredno učestvovao u njihovim akcijama, onako kako je omladinac moga doba i moga vremena mogao u njemu da učestvuje. Osim toga, spomenuo bih i neke listove i neke časopise toga vremena koji su uticali ne samo na mene, nego i na čitavu moju generaciju. To su pre svega časopisi koje su uređivali Miroslav Krleža i August Cesarec, Književna republika i Plamen. Zatim, to su bili časopisi koje je uređivao Stevan Galogaža u Zagrebu, Literatura i Kritika, a kasnije u Beogradu Stožer Jovana Popovića, zatim Glas omladine, list koji je uređivao Vlado Mađarović u Zagrebu.
Da li se možda sećate prve objavljene pesme? Kako se desilo da se okrenete književnosti? Šta je bilo presudno da čitav život posvetite baš ovoj umetnosti?
Prvu pesmu, sećam se, objavio se 1929. godine u Vencu Jeremije Živanovića. To je bila pesma u prozi, naslova se ne bih mogao sad setiti. Nisam imao prilike posle rata da prevrćem komplete Venca. Pre tego sam napisao možda dve ili tri pesme onako kako mladi ljudi počinju. Pesme o proleću, o prirodnim pojama i tome slično. A šta je presudno uticalo na moj život i šta je usmerilo mene da se upravo okrenem literaturi? Mislim ono što i svakog mladog čovjeka danas usmerava u pravcu umetnosti i literature. Osjećanje usamljenosti s jedne strane, s druge strane želja da ono što čovjek u sebi nosi na neki način kaže i iskaže. Maštanje o nekakvim nepoznatim svetovima, nekim dalekim putevima, putovanjima, o ljudima, nepoznatim predilima i tako dalje. Sve to odjekivalo u duši mladog čovjeka, pa i u mojoj ja sam svakako hteo da taj svet koji se stvara u meni i te utiske, impresije koje su se nagomilavale na neki način i iskaže. To je onaj poriv, nagon unutrašnji koji mislim da postoji u svakom čovjeku koji hoće nešto umetnički da izrazi ili umetnički da oblikuje.
Da li biste nam rekli šta je unutrašnjosti u malim mestima značilo u tim vremenima baviti se pisanjem?
Ja se sećam, u mojoj gimnaziji su me neki gledali sa čuđenjem, neki bogami i sa podcenjivanjem. Neki su me gledali kao čudaka, kao mladića koji ne voli druge zabave, ne voli druge igre, ne ide na igranke, ne druži se sa svojim vršnjacima i slično. Bio sam prilično usamljen u to vreme, prilično zatvoren. A postoji jedno shvatanje kod nas u našem društvu, ponegde još i danas, o tome da je pesnik nešto neobično, nešto u svakom slučaju čudno, da ne kažem da je pesnik pomalo i nastran čovek. Jer bilo je na kraju krajeva, među nama i danas ih ima, ljudi koji akcentuju upravo tu osobinu ili taj nedostatak pesnika, da je čudan, nastran, izdvojen, nešto van ili iznad društva. A ja nikada tako nisam shvatao, razume se, pa prema tome ni danas nemam to mišljenje o pesnicima. Niti ću to shvatanje da delim sa onima koji misle da pesnik treba da bude nešto izuzetno. Pesnik je običan čovek koji izražava obična osjećanja svih ljudi, ali izražava osjećanja ljudska, a samim tim što su ljudska, ona su opšta i zajednička.
Poznato je, druže Mladenoviću, da ste pesme pevali u partizanima. Kako je nastajao vaš partizanski stih? Da li biste nam sad rekli onu svoju partizansku pesmu koja je i danas najdublje i često sa vama?
Ja sam u toku narodnooslobodilačke borbe malo stihova napisao. Pisao sam ih u kratkim predasima, ali mogu da kažem veoma, veoma mali ih je broj. Pisao sam političke članke, držao predavanja, govore, mitinge i tako dalje, radio dakle sve ono što je pripadalo političkom komesaru. Znači, ono nešto malo pesama što sam pisao i objavio, nešto je bilo objavljeno u partizanskoj štampi onoga vremena, a jedna pesma koja je bila, na primjer, objavljena u posljednjem broju Borbe, zaplenjena je od Nemaca kad su ponovo ušli u Užice. Teme su se same nekako manje više nametale, ali za obradu je bilo vrlo malo vremena. Koja mi je pesma ostala u najboljem sećanju i koja najviše odjekuje danas u meni? To je Noć pred polazak, ali pre nego što vam pročitam pesmu Noć pred polazak, hteo bih da odgovorim i na ono što ste me već pitali, kako je moje mišljenje o partizanskoj književnosti. Ono je otprilike isto kao i mišljenje o socijalnoj literaturi. Tu ima velikih dometa, ima prosečnih ostvarenja, ima i velikih padova, ali bi trebalo, kad bi kojom srećom postao neki književni istoričar i uzeo to vreme i tu literaturu u celini, pa pretresao i iznalizovao sve iz osnova, mogao bi da napravi izbor, presek svega onoga što je tada stvarano i što je stvoreno. Noć pred polazak je pesma koja je nastala u prvim danima ustanka. Ispod nje je ispisan datum 5. juli 1941. godine. Ja sam naime 5. jula 1941. pošao iz svoga sela, od svoje kuće, u drugi šumadijski odred, na zborno mesto drugog šumadijskog odreda. I evo sad ću vam je pročitati. U tami ćuti, selo moje drago, ćuti selo moje i Srbija ćuti, ćuti moje blago, ljubav moje po najlepši dar. U srcima tinja, u mraku plaminja, nove bune žar. Šušte kukuruzi, nova žita zru, sa brega proplanka, u noći ovoj, u noći ustanka, jasen igra lišćem, jasen me pozdravlja, šumeć tihu setu. I prošlosti mojoj, koja me ostavlja, i životu bivšem, i mom bivšem svetu, ne poklanjam više ljubav toplu, svu, ljubav moja odsad biće cvetu, cvetu, ljudi koji sa mnom pate, ginu, mru.
Da li biste nam na kraju hteli da kažete koliko je umetnost, u prvom redu književnost, poezija možda najviše, već tako nastanjena u životu čoveka da bez nje ne bi mogao da se oživi dan?
To sam samo video i doživeo u Rusiji i u Parizu. Verujte mi, u metrou, u autobusima, u restoranima, ljudi, žene, stariji i mladi čitaju knjigu u svim slobodnim trenucima. Ja lično ne bih mogao da zamislim, na primjer, život bez knjige, i to bukvalno svakog dana. Međutim, to još nije stvarnost kod nas. Mi smo još daleko, jako daleko od potrebe za knjigom. Imati knjigu uza se, živjeti sa knjigom, biti pored knjige, voleo bi da doživim to vreme i nadam se da će ono stići i u ove naše prostore. Da će se taj ideal jednoga dana i kod nas ostvariti.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Verica Gajević, Predrag Vasić, Pavle Savić i Ranko Stojilović žele vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja.